Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andrija Backović i Branka Mihajlović. Sreda, 14. januar, u vestima dana. Ledena kiša otežala saobraćaj, ali i kretanje pešaka. Gazprom tvrdi da su međunarodni posmatrači ustanovili da je Ukrajina zavrnula gaz. Ukrajina optužuje Rusiju. Ne dogrevajte stanove strujom, poručuje građanima vlada Srbija i elektrodistribucija. Dinar ojače oprema evru za 10 para. Ban Ki-moon počinje bliskoistočnu turneju. Novak Đoković pobedio Francuza Metija i plasirao se u četvrtfinale teniskog turnira u Sidneju. Janko Tipsarević izgubio od Australijanca Hewita. U Srbiji danas malo toplije, od 0 do 4 stepena, koliko će biti i u Beogradu. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Dok nadležni najavljuju da razmatraju tužbu protiv Ukrajine zbog gasne krize, Sika Pistolova iz Energy Observera smatra da država treba da tuži, ali ne Ukrajinu, nego...
Tu pre svega mislim na ruske firme, jer mi nemamo osnova da tužimo Ukrajinu, jer Srbija gas nije potpisivao komercijalne sporazume o isporukama gasa sa ukrajinskim firmama, nego sa Gazpromom.
Da li je kalendar Lige socijaldemokrata, na kojoj je Vojvodina prikazana kao republika, bezazlen potez te stranke ili opasna politička poruka? Politikolog Jovan Komšić.
U političkom smislu on ne može da bude niti uticajan, niti delotvoran. Može da posluži samo kao izgovor principijelnim neprijateljima autonomije Vojvodine da proizvode strahove.
Zadarski nedeljnik Hrvatski list objavio popis Hrvata koje su partizani likvidirali na području Gospića. Među zločinima koji se pripisuju partizanima su
i utapanje mobiliziranih hrvatskih mornara na ruskom frontu, bombardiranje Beča, pogibija u borbi s četnicima, smrt uslijed bolesti, englesko bombardiranje gospićke tržnice, stradanje civila uslijed talijanskog bombardiranja partizanskih jedinica, pogibija samoubojstvom u borbi s partizanima, pa čak i pogibija nesretnim slučajem.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Jutros je u većem delu Srbije led prekrio trotoare i kolovoze. Na magistralnim putevima saobraćaj se odvija normalno, na regionalnim je led najteže na području Obrenovca. U Beogradu i u drugim gradovima u Srbiji trotoari su prekriveni ledom, pa se pešaci više klizaju nego hodaju. Zato oprez, ne izlazite ako ne morate dok ne počne da se topi led, a hoće jer se predviđaju temperature iznad nule. Ne vozite također ako ne morate. Stanovi bi trebalo da su topli, uprkos gasne krize koja nije sanirana. Niske temperature i ledena kiša, međutim, noćas nije ometala one koji su izašli na trgove ili na neka druga mesta da proslave još jednu novu godinu. Međunarodni posmatrači koji nadgledaju tranzit ruskog gasa kroz Ukrajinu prema Evropi potvrdili su da Ukrajinci blokiraju puteve snabdevanja, tvrdi ruska gasna kompanija Gazprom. Nema informacija direktno od posmatrača. Pošto je juče ponovo prestala isporuka ruskog gasa evropskim zemljama, Ukrajina optužuje Rusiju da šalje gas preko gasovoda kojom je tranzit tehnički nemoguć, kako bi diskreditovala Ukrajinu. Rusija pak optužuje Kijev da blokira tranzit evropskim zemljama, a da iza toga stoje SAD. Washington je odbacio ove optužbe kao totalno neosnovane. U Moskvu odlaze danas povodom gasne krize premijeri Bugarske i Slovačke, a u Kijev poljski predsjednik Lech Kaczynski. Generalni direktor Srbija gasa Dušan Bajatović kazao je agenciji Beta da grejanje u Srbiji nije ugroženo zbog nastavka rusko-ukrajinskog spora i da Srbija dobija 4,7 miliona kubnih metara gasa iz Mađarske i Nemačke. Na pitanje da li se sprema tužba protiv Ukrajine, kako je nagoveš što novih dana, Bajatović je za B92 rekao.
Mi imamo ugovor, kao što je poznato, sa Jugorosgasom i sa mađarskim transporterom MOL-om. Gas smo preuzimali na ukrajinsko-mađarskoj granici na Bergovu. Dakle, mi se moramo u ovom momentu nasloniti na međunarodno pravo i u toku je, dakle, pravna analiza onoga što bi Srbija gas mogao da učini, dakle, i da tuži eventualno Ukrajinu. Mislim da u ovom momentu u potpunosti jasno da je ipak glavna krivica ipak bila, dakle, na Ukrajini.
Ministarstvo rudarstva i energetike je apelovalo na građane da smanje potrošnju električne energije, a elektrane u Srbiji da poboljšaju grejanje stanova. Vlada Srbije bi u četvrtak trebalo da odluči da se građanima koji nisu imali grejanje zbog nestašica gasa umanje računi za taj period. Predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca održat će danas sastanak na kome će biti reči o načinu prevazilaženja krize u socijalnom dijalogu koja je nastala zbog suspenzije opšte kolektivnog ugovora. Predsjednik samo samostalnog sindikata Ljubislav Orbović rekao je za B92 da se trenutno odustaje od najavljenog generalnog štrajka zbog odustajanja od proširenog dejstva kolektivnog ugovora, ali da je to samo odlaganje na 6 meseci, a ne i potpuno odustajanje od zahteva za isplatu toplog obroka i regresa.
Mi odustajemo, u ovom momentu pravimo samo vremenski razmak jedan, znači dajemo prostora novo nastaloj situaciji za koju sam predsjednik vlade, predsjednik države, predstavnice države ne znaju kako će delovati u Srbiji, kakve će posljedice doneti i da prosto u ovom momentu nije moguće isplatiti na sredstva.
Dinar je danas ojačao za 0,1% posle intervencije Narodne banke od 11,9 miliona evra. Evro vredi 92,03 dinara, što je oko 10 para manje nego juče. Skupština Srbije danas bi trebalo da počne raspravu o amandmanima na dopune zakona o carinskoj tarifi, koji će omogućiti jednostavnu primjenu prelaznog trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je u Novom Pazaru da je očuvanje stabilnosti u tom kraju i celoj zoni kopnene bezbednosti od izuzetne važnosti za celu državu. Dačić je zatražio da se preduzmu mere kako bi se olakšao prelaz preko administrativne granice kod Merdara.
Ja bih vas molio da potpuno pojednostavite proceduru, da ono što je do policije, da mi učinimo sve da se što pre prelaze ovi znači administrativni prelazi, naravno uz potpunu kontrolu i sprečavanje šverca i naravno sprečavanje nekih kriminalnih aktivnosti u ovom delu Srbije.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon počinje blisko istočnu turneju. Savet bezbednosti podržao je juče sekretara koji će nastojati da izdejstvuje prekid sukoba u Gazi između Izraela i Hamasa koji je nastavljen i noćas. Pokret koji sebe naziva hrvatski anticionisti najavio je napade na jevrejske organizacije u Zagrebu i Hrvatskoj, a njihove pretnje prijavljene su policiji. Izraelska ministarka inostranih poslova Cipi Livni izrazila je zabrinutost svoje zemlje zbog novog talasa antisemitskih incidenata širom sveta, saopštila je izraelska ambasada u Beogradu. Američka senatorka i kandidat za novog šefa State Departmenta Hillary Clinton založila se pred senatom za diplomatiju koja je pomirena sa ostatkom sveta nakon tenzija koje za sobom ostavlja George Bush. Govor senatorke Clinton propraćen je i jednim skandalom. Grupa od 5 novinara uzvikivala je primirje u Gazi i podigla transparente. Američki budžetski deficit u prvom tromjesečju ove fiskalne godine od oktobra do decembra dostigao je 485,2 milijardi dolara, što je više nego ukupan deficit za celu prošlu godinu, uzrok intervencija države zbog finansijske krize. Sony će po svojoj prilici uknjižiti operativni gubitak od 1,1 milijardu dolara ove finansijske godine. Svoj prvi u 14 godina gubitak zbog slabe prodaje i jakog jena. Sony je prošlog mjeseca najavio otpuštanje 16.000 zaposlenih.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vraćamo se gasnoj krizi. Srbija je, zahvaljujući uvozu iz Nemačke i Mađarske, uspela da prebrodi gasnu krizu, ali ukoliko se obnovljeni nesporazum Rusije i Ukrajine produži, zalihe gasa se mogu istrošiti za dan-dva, saznaje Radovan Borović.
Nadležni u Srpskom ministarstvu energetike kažu da gasa za domaće potrebe ima dovoljno, zahvaljujući uvozu iz Mađarske i Nemačke, ali da se situacija bukvalno menja iz sata u sat. Dušan Mrakić, državni sekretar u ministarstvu energetike.
Trenutno gas iz Rusije uopšte ne ide preko Ukrajine. Gazprom optužuje Ukrajinu da ponovo uzima određene količine gasa, da oni isporučuju određeni pritisak, međutim taj pritisak evidentno ne priznaju Ukrajinci i oni kažu da tog pritiska nema. Što dodatno stvara probleme. Za sada imamo potpuno pod kontrolom ceo energetski sistem. Za narednih dan, dva, nećemo imati problema ako ovako stanje potraje.
Srbija je zbog prekida isporuke gasa iz Rusije bila primorana da uvozi gas iz Mađarske i Nemačke, za koji je dnevno plaćala oko 2,5 miliona dolara, što je za oko 250 hiljada više od standardne cene, šef vladinog kriznog štaba Nikola Rajaković.
Mi danas imamo na raspolaganju ove dogovorena 4,7 miliona normalnih kubnih metara gasa iz Mađarske i Nemačke i imamo sopstvenu proizvodnju reda milion. Imamo obaveze isporuke prema Bosni i Hercegovini, ali ovo što mi, naš konzum, ovo toplane i ove prioritetne potrošače i domaćinstva, no očekuje se da danas sigurno manje problema nego juče, jer smo juče ujutro imali problem sa kompresorskom podstanicom.
U Srbiji je na gas priključeno 242.000 domaćinstava. Za potpuno snabdevanje industrijskih potrošača potrebno je najmanje 24 sata, a odmah nakon toga trebalo bi i da se gas isporuči toplanama kako se više ne bi koristio mazut. Beogradske toplane obećavaju tople radijatore i narednih dana, direktor Zoran Predić.
Znači, negde 48 sati od kad se stabilizuje snabdevanje Srbije gasom, mi ćemo polako uključivati naše sisteme na gas, a dotle ćemo omogućiti, znači, ostalim korisnicima i ostalim toplanama u Srbiji da oni stabilizuju svoju proizvodnju.
Iako je Niš jedan od retkih gradova čiji građani gotovo da nisu osetili gasnu krizu, pošto je tamošnja toplana vrlo brzo sa gasa prešla na mazut, potrošnja električne energije približila se rekordnom roku, zbog čega su neki delovi grada ostajali bez struje i po nekoliko dana, javlja Dušica Nestorović.
Kako je proteklih dana zabeležena rekordna potrošnja električne energije, došlo je i do preopterećenja mreže i zato su pojedini delovi grada vrlo često ostajali danima bez struje ili bar bez jedne faze. Nekoliko desetina građana iz jednog niškog prigradskog naselja koju struju nemaju od Božića, blokirali su automobilima ulazniške elektrodistribucije i pokušali da na taj način reše svoj, kako kažu, dugogodišnji problem.
Problem postoji duži niz godina. Svaka promjena u temperaturi ili bilo kakva promjena nismo bez struje. Problem je kulminirao sada, znači trebalo ga je rješavati ranije.
Meštani ovog dela grada najavljuju blokadu regionalnog puta Niš-Prokuplje, ukoliko do kraja sedmice njihov problem ne bude rešen.
Kao rešenje srpskih gasnih muka, posljednjih dana se sve češće pominje obnavljanje kapaciteta u podzemnom skladištu gasa u Banatskom dvoru, ali i razmišljanja o još nekim alternativnim gasnim pravcima, kaže Sika Pistolova, urednica sajta Energy Observer. Ona dodaje da bi nadležna ministarstva morala da razmišljaju o tužbama za nadoknadu štete.
Srpska privreda će tek obračunati svoje štete i bit ćemo svi neprijatno iznenađeni. Ono što treba u ovom trenutku da se uradi, da se pokrene parnica protiv dobavljača. Tu pre svega mislim na ruske firme, jer mi nemamo osnova da tužimo Ukrajinu, jer Srbija gas nije potpisivao komercijalne sporazume o isporukama gasa sa ukrajinskim firmama, nego sa Gazpromom i sa njegovim firmama ćerkama, kao što je, na primjer, Jugorosgas.
Najmanje 30-ak uglavnom izvozno orijentisanih preduzeća iz Srbije pretrpelo je gubitke zbog nestašice gasa, jer su morala da obustave ili redukuju proizvodnju, najviše na području Vojvodine. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ledena kiša otežala saobraćaj, ali i kretanje pešaka. Gazprom tvrdi da su međunarodni posmatrači ustanovili da je Ukrajina zavrnula gas. Ukrajina optužuje Rusiju. Ne dogrevajte stanove strujom, poručuje građanima vlada Srbija i elektrodistribucija. Dinar ojačao prema evru za 10 para. Ban Ki-moon počinje bliskoistočnu turneju. Novak Đoković pobedio Francuza Metija i plasirao se u četvrtfinale teniskog turnira u Sidneju. Janko Tipsarević izgubio od Australijanca Hewita. U Srbiji danas malo toplije, od 0 do 4 stepena, koliko će biti i u Beogradu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Srbija je u izveštaju Freedom House-a dobila visoke ocene u pogledu poštovanja političkih sloboda i ljudskih prava, što predstavlja drastičan korak napred u odnosu na prethodni period, posebno na vreme pre 5. oktobra. Takvu ocenu, međutim, osporavaju domaći aktivisti. O tome Nebojša Grabeš.
Srbija spada u slobodne zemlje sveta. Ostvarila je napredak u borbi protiv korupcije i poboljšala saradnju sa Haškim tribunalom. Objavila je u godišnjem izveštaju američka nevladina organizacija Freedom House. Na skali od 1 do 7, gde je jedinica najbolja ocena, Srbija je dobila trojku za politička i dvojku za ljudska prava. Ipak, u delu koji se odnosi na medijske slobode i položaj branilaca ljudskih prava, ukazuje se na brojna kršenja, kao što su fizički napadi na snimatelja televizije B92 i novinara agencije Beta, pretnje smrću novinarima Nedeljnog telegrafa i Vranjskih novina, kao i brojne pretnje upućene predsjednicama Fonda za humanitarno pravo i Helsinškog odbora, Nataši Kandić i Sonji Biserko. Zbog toga Sonja Biserko ima skepsu prema iznetim ocenama, verujući da je izveštaj, kako kaže,
dosta friziran kada je Srbija u pitanju. Rekla bih iz dobre namere, zato što ja mislim da sve, posebno Zapad, želi Srbiju što pre integrisanu.
Da bi se shvatila suština izveštaja, potrebno je poznavati metodologiju njegove izrade, kaže predsjednica Jukoma Biljana Kovačević-Vučo, koja je kao nekadašnji stipendista Freedom House-a upoznata sa ovom problematikom.
Izveštaje pišu ljudi iz zemlje, a onda ocenu daje ekipa jedna koja je sastavljena od ljudi koji su neutralni, koji daju ocenu na osnovu onoga što je u izveštaju prezentirano. Tako da ću ja biti slobodna da posumnjam u one koji su pisali izveštaj, imajući u vidu redovno praćenje situacije ljudskih prava kod nas.
Napadi na novinare, zastrašivanje i pretnje, iako u mnogo manjoj meri nego u prethodnom vremenu, ipak su obeležili period posle demokratskih promjena. Jedno od imena koja se pominju u izveštaju Freedom House je ime glavnog i odgovornog urednika vranjskih novina Vukašina Obradovića. Što se tiče medijskih sloboda, Obradović smatra da bi prošla godina mogla da bude ocjenjena dvojako.
Mi smo na jednom planu napravili novi prozor, to je odnos sa lokalnom vlasti i tu nemamo problema kakvi smo imali ranije, ali na drugoj strani u toj takozvanoj sivoj zoni imali smo ozbiljne probleme, pa čak i pretnje smrću.
Uvažavajući brojne pomake koji su posljednjih godina učinjeni u Srbiji, Sonja Biserko i Biljana Kovačević-Vučo ipak smatraju da izveštaj nerealan i da su toga najbolje svjesni oni koji redovno prate dnevnu situaciju u Srbiji.
Sonja Biserko i Nataša Kandić nisu ekscesi. Oni su pokazatelj kako će proći svako u Srbiji ko se ne bude slagao sa ovom mainstream politikom koju promoviše i vlada i opozicione stranke, a koja se odnosi na Kosovo i na drugčije promišljanje onoga puta kojim bi Srbija trebalo da ide.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Kosovski zvaničici odbacili su ocenu Freedom House-a da je Kosovo neslobodna zemlja zbog nepoštovanja ljudskih prava pripadnika manjina, loše bezbednosne situacije i korupcije. Sa druge strane, Srbi kažu da se odgovornost za takvo stanje treba tražiti u svim institucijama, prenosi Ana Mari Repić.
Kosovo je označeno kao jedino neslobodno mesto u Evropi. Sa ocenom 6 za politička prava i peticom za građanske slobode, Kosovo je svrstano u neslobodne zemlje. Kosovo se između ostalog kritikuje zbog nepoštovanja ljudskih prava pripadnika manjina, loše bezbednosne situacije i korupcije. Reagujući na ovaj izveštaj, predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska prava Ismet Bećiri smatra da nije istina da na Kosovu nema slobode. To nije tačno. Ako se iznose takve optužbe, onda treba izneti i argumente, a ja to nisam video. Vršilac dužnosti ombudsmana Kosova Hilmi Jašari se slaže da se na Kosovu u potpunosti ne poštuju ljudska prava. On ističe da Kosovo nije u potpunosti slobodno mesto. Stanje je i dalje nezadovoljavajuće kada su u pitanju ljudska prava. Tu još nema napretka, kaže Jašari. Ranđel Nojkić, srpski političar sa Kosova, ocenjuje da najveću odgovornost za loše stanje ljudskih prava treba tražiti u međunarodnoj zajednici.
Nije postojala dobra volja i kod predstavnika međunarodne zajednice i kod drugih institucija da se rešavaju ti problemi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kalendar Lige socijaldemokrata na kojoj je Vojvodina prikazana kao republika uzburkao je strasti onih koji u tome vide opasnost od rasparčavanja Srbije. Da li je kalendar vojvođanskih ligaša bezazlen potez omladine te stranke ili postoji dublja politička poruka, istraživala je Iva Martinović.
Najnoviji separatistički ispad Nenada Čanka i njegovih ligaša. Pod ovim naslovom osvanuli su tekstovi u tabloidnim novinama u Srbiji, u kojima sledi duboka analiza kalendara Lige socijaldemokrata za 2009. na kome se nalazi mapa Vojvodine sa natpisom Republika. Za Koštuničinu demokratsku stranku Srbije ovo nije samo Čankov ispad, već i poziv na rušenje ustavnog poretka zemlje. Zbog toga je šef poslaničke grupe te stranke Miloš Aligrudić zatražio i reakciju na nadležnih organa.
Kalendar na sebi ima mapu i ta mapa ocrtava nekakvu teritoriju, nekakve Republike Vojvodine. Mislim da to zalaganje za nešto što je trenutno protivno Ustavu Republike Srbije.
Pozivajući Aligrudića da se bolje upozna sa istorijom Srbije, Nenad Čanak za naš program ukazuje na sledeće.
Taj kalendar, pazite, je kalendar koji je reprint praktično kalendara koji se štampa u kontinuitetu svake godine 10 godina. Dakle, posle 10 godina izlaženja tog istog kalendara, sada na jedan put on postaje pitanje. I to baš kada nema gasa, baš kada je napravljen niz pogrešnih ekonomskih poteza, koji su posljedica, mogu čak reći, štetočinskog delovanja Koštunice dr. Vojislava i njegovih saučesnika. Ponestalo je neprijatelja, pa sad treba hitno pronaći nekog.
Ako je ovome reč, Aligrudiću neprijateljima ne vidi samo Čankove ligaše. U nastavku za naš program pojašnjava svoje viđenje, kako kaže, dobro osmišljene političke poruke kalendara Lige socijaldemokrata Vojvodine, za koje i sam kaže da zvuči jeftino.
Za svega toga stoji kao mentor Demokratska stranka. I to je naravno štampano i rađeno u dogovoru sa Demokratskom strankom. Zato što vlada građanina treba se kaže kako postoje neki zli momci koji žele novi separatizam u Srbiji kroz Fosku Vojvodina Republika sve do separacije, kao što su to nekad Albanci činili na Kosovu i Metohiji. I naravno da se to kao ne bi ponovilo, postoje srednje rešenje dobrih momaka, a to je protivustavni statut Vojvodine. Tako da u stvari ova cela priča služi da bi se lakše progutala protivustavnost statuta koji je predložen od strane Vojvodinske skupštine. Dosta jeftino zvuči, ali to tako.
Buru oko kalendara sa novim statutom, koji Vojvodinu definiše kao evropsku regiju, povezuje iz drugog ugla i Nenad Čanak.
Pazite, ako već više od 15 godina, ako se ja dobro sećam, skoro 20, izlazi list Velika Srbija i niko se ne potresa na to, a jedan kalendarčić na kome piše Vojvodina Republika izazove ovoliko polemike, onda je jasno da je onima koji se tako štrecaju na Vojvodinu vrlo jednostavno da cepaju i dele skoro sve okolne države Srbije, jer to ne boli nikoga, ali kad treba da se Srbija unutar sebe transformiše, a autonomija Vojvodine je u stvari najbolji pokazatelj da li se Srbija istinski transformiše ili nije, onda imate opštenarodnu pobunu u Srbiji.
Novi statut koji je u Vojvođanskom parlamentu usvojen tročetvrtinskom većinom sredinom novembra još uvek nije zamenio stari iz davne 91. godine. Deo opozicije, koja ga vidi kao dokument kojim se, citat, razbija Srbija, onemogućava njegovu potvrdu u Republičkom parlamentu. Da je statut Vojvodine ono najmanje što je može obezbediti dalji razvoj, te da nije ni blizu evropskih standarda decentralizacije jer je ograničen ustavom Srbije, ne misle samo Vojvođani koji su mu dali podršku, već i pojedini evropski zvaničnici. Upravo zato politikolog Jovan Komšić ocenjuje da bi sporni kalendar ligaša mogao biti način ukazivanja na nezadovoljstvo relevantnog dela građana Vojvodine.
Može se naći i odgovor da to jeste reakcija, ponovo reakcija na nepriznavanje bilo kakvog dostojanstva Vojvodine da razgovara o svojoj poziciji u političko-ekonomskim konstelacijama interesa u Srbiji. Naprosto Vojvodina je obezličena.
Ali osim poruke nezadovoljstva, kalendar Lige socijaldemokrata u političkom smislu nema težinu, a najmanje je antiustavna delatnost.
Može da posluži samo kao izgovor principijelnim neprijateljima autonomije Vojvodine da proizvode strahove, da ponovo stiču politički ekstra profit na strahovima od dezintegracije države. To što iz DSS-a optužuju za rušenje ustavnog poretka, naprosto nisu naučili lekciju njihovog lidera. Prvo slovo te lekcije je da ukoliko se praktično ne radi na razaranju ustavnog sistema, već se izražava sopstveno političko mišljenje, pa onda to ne može nikad shvaćeno kao neka vrsta antiustavne delatnosti. To je također jedna vrsta političke eksploatacije i proizvodnje magle u situaciju u kojoj je najveći zadatak političara u Srbiji da rešavaju ekonomska pitanja.
A raspravu o pratećim budžetskim zakonima u Skupštini Srbije ipak su prvog radnog dana posle praznika zamenili Čankovi kalendari. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Marginalni zadarski nedeljnik desne orijentacije Hrvatski list objavio je u 11 nastavaka popis Hrvata koje su partizani surovo likvidirali na području Gospića, pitajući se hoće li partizanske zločince ikada stići ruka pravde. Ovaj dokument objavljen prvi put 95. godine obiluje faktografskim greškama, a već su stigla upozorenja da isticanje samo jednog segmenta stradanja u Drugom svjetskom ratu nisu čista posla. Pripremio Enis Zebić.
Čemu 3 mjeseca u nastavcima objavljivati jedan dokument koji vrvi faktografskim pogreškama i besmislicama, pogotovo kada je u njemu tek jedan segment istina o stradanjima u Drugom svjetskom ratu i poraću, upitao se dugogodišnji feralovac, sad novinar Riječkog Novog lista Predrag Lucić, nakon što je u 11 brojeva zadarskog tjednika Hrvatski list izišao navodni popis Hrvata stradalih od partizanske ruke. Među zločinima koji se pripisuju partizanima nalaze se i utapanje mobiliziranih hrvatskih mornara na ruskom frontu, bombardiranje Beča, pogibija u borbi s četnicima, smrt uslijed bolesti, englesko bombardiranje Gospićke tržnice, stradanje civila uslijed talijanskog bombardiranja partizanskih jedinica, smrt utapanjem, pogibija samoubojstvom u borbi s partizanima, pa čak i pogibija nesretnim slučajem. Ponovimo, sve to pod naslovom popis Hrvata koje su partizani surovo likvidirali na području Gospića i nad naslovom hoće li partizanske zločince ikada stići ruka pravde. Lucić u izjavi za Naš radio kaže kako još može razumjeti nastanak i objavljivanje ovog popisa u ratnom Gospiću u prvoj polovici 90-ih, ali čemu njegovo objavljivanje danas na po 6 ili 7 stranica svakog broja Hrvatskog lista gotovo 3 mjeseca?
Nije toliko problem čak taj dokument u zborniku je sastavljen tako kako je sastavljen, to je u ratna vremena rađeno. Skupili su tu sve i svašta, međutim kad se to danas plasira, kad se to 3 mjeseca provlači pod naslovom kakav je, i ako se ide sa gore nad naslovom hoće li kad ruka pravde stići partizanske zločinice, onda je mene tu, nisu baš čista posla.
Urednik Hrvatskog lista Ivica Marijačić kaže pak za Naš radio da nejasnih uzroka smrti ima možda 1% na nekoliko tisuća imena sa popisa, a da je njihov motiv za ponovno objavljivanje tog popisa činjenica da mnogi Gospićani nisu decenijama ništa znali o sudbini svojih najbližih, a ne nikakav revizionizam.
Hrvati danas žive ne samo u Hrvatskoj nego po cijelom svijetu, ni poslije 50 ili 60 godina ne znaju gdje su im završili roditelji, tako zašto se ne bi to otkrilo.
Kako je čini se Drugi svjetski rat za mnoge i dalje osjetljiva tema, o njoj treba govoriti cjelovito, kaže Predrag Lucić.
I na kraju krajeva u tom zborniku su navedene hrvatske žrtve, a gdje su one žrtve koje su na primjer pobile ustaše? Ja, to mene zanima. Pa da budu svi, jel?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Za kraj 2 zanimljiva viđenja uzroka svjetske financijske krize. Prvo je izrekao mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije sinoć u Podgorici na proslavi Nove godine. On je rekao da za Hrista nema krize. Citat, zaboravlja se da se ta kriza rađa iz duboke krize vere u život za Boga. Oni koji veruju u neuništivost pravde i dobra, neuništivost poštenja i čestitosti, nemaju razloga da se boje bilo kakve krize, rekao Amfilohije. Ali onaj ko od drugih otima i pljačka, onaj koji gradi svoju sudbinu na onome što danas jeste, a sutra nije, na prolaznim vrednostima, taj je neprekidno u krizi, kaže Amfilohije. E sad malo na istu temu iz sveta. Naslov u Daily Mirroru, David Bowie kriv za svetsku finansijsku krizu, pa sledi priča o tome da je Bowie u 90-im uradio sa svojom zaradom ono što su posle prekopirale sve svetske banke i što je dovelo do svetske finansijske krize. Bowie je prodavao svoje obveznice, a banke hipotekarne kredite po istom principu i eto belaja za celi svet. Imate li možda i vi neku zanimljivu ideju o tome kako je došlo do svetske krize?
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ledena kiša otežala saobraćaj, ali i kretanje pešaka. Gazprom tvrdi da su međunarodni posmatrači ustanovili da je Ukrajina zavrnula gas. Ukrajina optužuje Rusiju. Ne dogrevajte stanove strujom, poručuje građanima vlada Srbija i elektrodistribucija. Dinar ojače oprema evru za 10 para. Ban Ki-moon počinje bliskoistočnu turneju. Novak Đoković pobedio Francuza Metija i plasirao se u četvrtfinale teniskog turnira u Sidneju. Janko Tipsarević izgubio od Australijanca Hewita. U Srbiji danas malo toplije, od 0 do 4 stepena, koliko će biti i u Beogradu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Budite sa nama i u 14 sati. Pozdrav od Andrije Backovića i Branke Mihajlović.